Бекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Кечке чогулткан жаңылык баян маалыматтарыбызды сунуш кылабыз. Бүгүн дүйшөмбү 24 декабрь. Азаттыктан буларды угасыз. Бишкектеги Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева судья кезиндеги чечимине байланыштуу камакка алынды.
12 январга чейин СИЗО ГКМБга киргизилди. Эми тергөөсү бүткөнгө чейин 303-статья, 313-статья бар боюнча дейм.
Ал эми саламаттык сактоо министри менен камсыздандыруу фондунун төрагасы гранттык акчага өздөрүнө кымбат баа жол тандабастарды кызматтык унаа катары сатып алганы ашкереленди.
Ушулар ушундай машинелерди сатып алганда жанын кейит да. Мисалы врачтар мына 5-6 000 зарплата алышат. Мына кайсы артына ушинтип жыргап жүрө бериш керек да.
Индонезияны кайгы басып турат. Ишембинин кечиндеги жанар тоо атылып, андан цунами пайда болуп, жүздөгөн адам мерт болду жана жаракат алышты. Ал тапта АКШ менен Кытайдын ортосундагы соода согушуна байланыштуу дүйнөлүк соода уюмун реформалоо чакырыктары күчөп жатат. Буга Кыргызстан кандай катышылат? Гене маекте тыңдайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулунан акыркы жаңылыктарды уга алсак.
Рахмат Али, саламатсызбы. АКШ'ын Сириядагы аскерлерин чыгаруу буйругуна кол коюлду. Бул тууралуу Пентагондун өкүлдөрүнө шилтемесип америкалык медиа кабарлоодо. Сенин телеканалынын маалыматына караганда АКШ'ын Сириядагы аскерлерин чыгарууну караган буйрукка кызматтан кетип жаткан коргоо министри Джим Мэттис кол койгон. Президент Дональд Трамп Сириянын америкалык аскерлери чыгара баштоо чечимин алгасы 19 декабрда жарыялангандан кийин аны Конгресс республикачыларындагы демократтардагы сынга алышкан. АКШ'ын Европадагы баш көнөктөштөрү Британия, Франция, Германиядагы бул чечимди туура көргөн эмес.
Sur le sujet de nos alliés américains.
Биз америкалык өнөктөштөрүбүздүн Сирия боюнча чечимин абдан өкүнүп турабыз деди 23 декабрда Франция президенти Эммануэль Макрон. АКШ президенти өз чечимин Сирияда ислам мамлекети тобу жеңилгени менен негиздеген. Трамптын Сирия боюнча чечими жарыялангандан кийин президент менен көз караштары шайкеш келбей калгандыгын жүйөгө келтирип, кызматтан кетип тургандыгын 20 декабрда коргоо министри Джим Мэттис билдирген. Сириянын түндүк менен түндүк чыгышында АКШ'ын 2000 ашуун аскер кызматчысы жайгаштырылган. Алар ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө курамы жергиликтүү жана жергиликтүү күрд жана араб кошуналарынан турган бирикмеге Сирия демократиялык күчтөрүнө колдоо көрсөтүп келген. Йеменге улуттар уюмунун байкоочулары миссиясы барды. Нидерландтын отставкадагы генералы Патрик Камарат баштаган топ Йемендин Ходейда портунда кырдаалга байкоо салышы керек. Ходейда порту Йемендин калкы өтө муктаж, гуманитар жардамды кабыл алган негизги түйүн. Улуттар уюмунун миссиясы Ходейдага борбор санада козгонуштардын ал эми Аден шаарынын өкмөтүн өкүлдөрү менен жолуккан соң келди. Йеменде каршылашкан тараптар ушул айдын башында Швециядагы сүйлөшүүлөрдө азыр козгонуштар ээлеп турган Ходейда порттук шаарында ок атууну токтотууну макулдашкан. Бул макулдашуунун аткарылышына көз салуу үчүн Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Йеменде байкоочуларды жайгаштыруу чечимин 21 декабрда атайын резолюция менен кабыл алган. Йемендеги азыркы жарандык согуш 2014 жылдын соңунда башталган. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн борбор шаар сананы 2015 жылдан бери ээлеп турушат. Улуттар уюму Йеменде согушта ачарчылык коштогон кырдаалды эң оор гуманитардык кризис деп атаган. Кыргызстан электр энергиясына кош тарифти кайра карап чыгуу демилгеси көтөрүлдү. Мындай демилгени Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутаты Айда Исмаилова көтөрдү. Ал өз сунушун Кыргызстан Өзбекстанга азыр электр кубатын ички базардагыдан төмөн баада экспорттоп жатканы менен негиздеди.
Вот мы платим 700 киловатт по 70 тыйын. А свыше...
Биз азыр 700 киловатт-саатка чейин 70 тыйындан андан ашса 2,6 тыйындан төлөйдөбүз. Бирок мындай саясат энергиянын жетиштен улам келип чыккан чара болчу. Бүгүн бизде тартыштык жок, тескерисинче ашып ташып энергияны Өзбекстанга экспорттоп жатабыз. Коңшуларга биз энергияны 1,36 тыйындан сатуудабыз. Өзбекстандын баасы 1,61 тыйын турат. Биз электр энергиясын өздүк баасынан төмөн баада экспорттоп жатабыз деген депутат Исмаилова өкмөттөн кош тарифтүү саясатты кайра карап чыгууга дагы чакырды. Кыргызстанда электр кубаты үчүн кош тариф саясаты 2014 жылдан тарта киргизилген. Эң төмөнкү тариф айына 700 киловатт саатка чейин коюлса 2015 жылдан тарта Нарын облусунун тургундарына эң төмөнкү тариф менен 1000 киловатт саат колдонуусуна уруксат берилген. Бирок Нарын облусунун тургундары табияты катаал аймагы үчүн бул көлөм жетишсиздигин такай айтып келишет. Балыкчыда прокурордун жардамчылары сабага майы ооруканага жаткырылды. Прокурордун эки жардамчысы жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерин сабаган окуя боюнча кылмыш иши козголду. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Азаттыкка бүгүн ырастады. Балыкчыда 23 декабрга караган түнү райондук прокуратура кызматкерлери менен башкармалыктын инспекторлору мушташа кетишкен, анда жабыркаган майы ооруканага жаткырылды. Учурда мушташтын себептери териштирилип, яр жана кызматтык иликтөө жүрүүдө. Мушташка катышкан кызматкерлер иштен алынды. Орусияда жылдын башкы окуясы деп Кырым көпүрөсүнүн ачылышын аташты. Москвадагы Левада борборунун сурандылоосу мына ушуну көргөздү. Алардын сурандылоосуна тартылгандардын 47% Орусиянын 2018 жылдагы эң башкы окуясы катары Кырым көпүрөсүнүн ачылышын аташкан. Экинчи орунга 46% менен пенсиялык реформа чыккан. Ал эми жылдын үчүнчү маанилүү окуясы деп сурандылоого тартылган орусиялыктар президенттик шайлоону эсептешкен. Бул пикирди сурандылоого катышкандардын 37% карманган. Кеч кысыгында Орусиянын калган аймагын 2014 жылы аннексияланган Кырым жарымарал менен кургактан байланыштырган чоң көпүрөнү Москва быйыл май айынан тарта ишке берген. Бишкектен эл баланы коргоонун улуттук борборунда бөйрөк алмаштыруу боюнча экинчи операция ийгиликтүү ишке ашты. Бул тууралуу Азаттыкка борбордун директору Камчыбек Узакбаев бүгүн кабарлады.
3 күн мурун последний пересадка трансплантацияланган бөйрөктү кылган баланы выписывать эттик. Состояниесы жакшы. Бияктан келип текшерилип турат. Иммуносупрессорный клеткалардын деңгээлин текшерип турат да. Мурун андай мүмкүнчүлүк Кыргызстанда жок эле.
Деди Узакбаев 2018 жылдын май айында дагы аталган борбордо 26 жаштагы адамдын бөйрөгү ийгиликтүү алмаштырылган. Азыркы тапта Кыргызстан бөйрөк кемтигинен жабыркандардын көйгөйү гемодиализ жабдуусуна байланышкан. Алардын саны өлкөдө 1000 ашык. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкулу уулу жаңылыктарды айтып берип жатат. Биз берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосу мындан ары баяндарды сунуш кылат. Адегенде Бишкектеги Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева тууралуу. Ал судья кезиндеги чечимине байланыштуу камакка алынды. Ушуну менен акыркы 2 айда аймактарды дагы эске алганда бир нече ФИМИДА өкүлү жоопко тартылып жатат. Мындай көрүнүш бул тармактагы реформа, коррупцияга каршы күрөш, бийликтеги тең салмактуулук тууралуу талкууга жем таштады. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Эльвира Жаркеевана Свердлов райондук соттун төрайымы кызматынан ушул жылы август айында президент Сооронбай Жээнбеков соттор кеңешинин сунушу менен алган. Судья мунун алдында ир өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу кытайлык жарандын арызы боюнча чечим чыгарган. Башкы прокуратура бул арыз мыйзамсыз болгонун кытайлык жаранга Кыргызстанда алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп издөөдө жүргөнүн маалымдаган. Жогорку соттун басма сөз өкүлү Суита Сооронбаеванын Азаттыкка маалымдашынча 22 декабрда судьянын бөгөт чарасы 1 май райондук сотто каралды.
12 январга чейин СИЗО ГКМБга киргизилди, эме тергөө өткөнгө чейин. 303-статья, 313-статьялар боюнча дейм.
Өткөн аптада башкы прокуратура Ош шаардык соттун судьясына, Ош облустук соттун төрагы орун басарына жана дагы бир судьясына, ошондой эле бул облустук соттун мурдагы судьясына кылмыш ишин козгогон. Аларга 2016-2017 жылдары Кыргызстанда оор кылмышка айыпталып камалган тажик жаранынын пайдасына чечим чыгарган деген айып тагылган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов судьянын чечими кандай учурда мыйзамсыз деп табылган жол жобосун айтып берди.
Тергөө органдары соттун чечимине мыйзамсыз же мыйзамдуу деп баа бергенге акысы жок да. Ал сот кара ниеттик менен атайлап туруп ошондой мыйзамсыз чечим чыгарган деп ошо жогорку инстанциядагылар ошондой деп тапса, анан кийин неправосудный мыйзамсыз чечим чыгарган деп айтса болот да.
Парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламент боюнча комитетинин төрагы орун басары, Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Табылды Теляев соттордун чечимдери талданып чыгышы керек деп эсептейт.
Комитетте да көтөрөм сөзсүз бул маселени. Анализ кылып жүрүшүбүз керек. Соттун эми чечимдерине кийлигишпесек да, мен ойлойм убакыт келди ошолордун жүрүштүрүшү кылган жумушуна баа бериш керек го дейм. Бир эле судья менен токтоп калбай, баардык судьялардын чечимдерини мен ойлойм генералдык прокуратура изилдеп анализ кылып жүрүш керек.
Соңку 2 айдын ичинде Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Айнагүл Жоробековага, Чүй облусунун Москва райондук сотунун ошол кездеги судьясы Марлес Феликске жана Бишкектеги Ленин райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбековторго кылмыш иши козголду. Жогорку Кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин өкүлү, Республика Тажрыйт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчураев судьяларга козголгон кылмыш иштери коомчулукта ар кандай күдүгөйлөргө жол берилбеши керектигин эскертти.
Сотторго козголгон иштерди эң апачык кылып карашыбыз керек да, ачык кылып. Кайсы кылмыш, эмне кылмыш, эмне негиз болду деп. Ошондо коомчулукта да ишенич болот. Тергөөсү жана соттору ачык болуш керек. Ошондо тең салмактуулукка бул эч кандай коркунуч бербейт. Анан өздөрүнүн таза алып жүргөн, таза караган соттор коркпой. Эгерде жок алде өз билимдик, мыйзамдык, юридикалык нормалар бузуу менен болуп аткан тергөө болуп атса, ал боюнча сот өзүн өзүн коргой турган мыйзамдар бар, мүмкүнчүлүктөрү бар.
Быйыл июль айында башкы прокурор Жогорку соттун 3 судьясына, Арзыбек Акыевке, Кажыке Исанкановко жана Каныбек Бокоевко кылмыш ишин козголгон. Ушул айдын башында соттор кеңешинин тартип комиссиясы Арзыбек Акыевке гана сөгүш берүү тууралуу чечим чыгарды. Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жумада маалымат жыйында сот реформасы тууралуу көп сөз кылды жана бул жараян оңой олтоң болбой турганын белгиледи.
Кээ бир жерде туура чечимде чыгып аткан маселелер бар. Быйыл эле же кийинки жылы чечилип кетпейт. Чындан эч керек бул кыйын оор жүрүп атат. Чоң реформа тез эле кетпейт. Кемчиликтер болот. Баягы тоогурдап камалып, анан миллиондогон камалып жүрөт деген сөздөр эми буюрса токтош керек. Мен билем 8 жылдар соттолуп жүрөт, 9 жылдар соттолуп жүрөт. Кээ бирлери суралбай эле сизде жатат.
Расмий маалымат боюнча быйыл соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечими менен 5 сот иштен четтетилди. Дагы 9 сөгүш, ал эми 20 чактысы эскертүү алды. Жалпысынан 5 судьяга кылмыш иши козголду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал тапта саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев гранттык акчага өздөрүнө кымбат жол тандабастарды кызматтык унаа катары сатып алган ашкере болду. Депутат Аида Исмаилова медицина тармагында акча тартыш болуп жатканда жетекчилердин мындай кылганын аягына чейин териштирип жоопкерчилигин кароону өкмөттөн талап кылабыз деп жатат. Министр Чолпонбаев жол тандабасталууга тиешеси жок экенин айтса, мурдагы министр Талантбек Батыралиев долбоордо жол тандабасы алуу маселеси болгон эмес деп жатат. Куанычбек Жолдошов кенен токтолот.
Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев ар биринин аркы 5.6 миллион сом турган же болбосо 82 миң АКШ долларына барабар жол тандабастарды сатып алышканы белгилүү болду. Бул тууралуу парламент депутаты Аида Исмаиловага атайын маалымат келип түшкөн. Аталган жетекчилерге кызматтык унаа катары ыйгарылган бул жол тандабастар Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүгүү бирлигинин гранттык каражатына алынган. Бул донор уюм Кыргызстандагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун колдоо программасын каржылайт. Териштире келгенде мамлекеттик сатып алуулар порталында аталган унааларды сатып алуу тендери тууралуу маалыматтар жок болуп чыкты. Парламент депутаты Аида Исмаилова бул эки жетекчинин жоопкерчилигин кароону жакында өкмөт башчысынын астына коёрун билдирди.
Ушулар ушундай машинелерди сатып алганда жанын кейит да. Мисалы врачтар мына 5-6 миң зарплата алышат. Булар кайсы арысына ушинтип жыргап жүрө бериш керек да. Булар болсо ошону албай эле мына бизде канча гемодиализный больнойлор бар, канча кимия препараттар онкологияга жетишпейт.
Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кызматтык унаа сатып алуу маселеси ага чейин чечилип калганын Азаттыкка билдирген болчу. Анын айтымында Дүйнөлүк банктын кызматтык унаа сатып берүүнү караган гранттык долбооруна кийин өзгөртүү киргизүүгө мүмкүн болбой калган. Министр Космосбек Чолпонбаев мына ошондуктан андан баш тарта албай калганын билдирген эле.
Мен ал бумажыны минбейт эле коем мен. Негизичи каражкерлер болуп коюп жооп бүткөндө өткөзүп беребиз. Просто ал мыйзам чегинде келиптир, алар өзүлөрү сатып берди. Бизден демилге болгон эмес.
Бирок мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев азыркы министрдин айткандарын жалганга чыгарды. Батыралиевдин айтымында анын убагында аталган долбоордун алкагында жетекчилик үчүн кымбат баалуу кызматтык унааларды сатып алуу тууралуу сөз болгон эмес. Мурдагы министр Талантбек Батыралиев медицина тармагында толтурат муктаждык турганда донор уюмдан кызматтык унаа сатып берүүнү суранууну бери дегенде уятсыздык деп эсептейт.
Мен өзүм деле таң калдым, ушунчалык бюджетте жетишпештик болуп атканда гранттык акчаларды бир жиптерди алуу акылга келбейт. Эмнеге? Анткени дары дармекке ушунчалык тартыштык болуп атканда унаа алуу боюнча эч кандай маселе көтөрүлгөн эмес. Эч качан алууга муктаждык жок болчу. Саламат сактоо министри же болбосо анын орун басарларына жаңы унаа алуу маселеси эч качан козголгон эмес.
Космосбек Чолпонбаев министрликке көрсөтүлүп жатканда ага карата мурда кылмыш иши козголгон жагдай күмөн жаратып, бул маселе анын жетекчилик абройуна шек келтирбейби деген суроо кабыргасынан коюлган болчу. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев аны татыктуу кадр деп баалап, эгерде ал ишенимди актабаса, аны менен кош айтышууга туура келерин эскерткен эле.
Космос тарифичке биз ишеним артып атабыз. Себеби дегенде фармация тарабында көп өзгөртүүлөрдү, азыркы болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн баарына өзү демиргечи болуп кошо-кошулуп жүргөн киши, ошон үчүн ишеним артып атабыз. Анан биз да талап коюп атабыз, эгерде кыска мөөнөттө бир силерге мына комиссияңар иштеди, аны билдик. Жогорку кеңештин купулуна толбогон мындай өзгөрүүлөрдү сезбеген болсок, анда коштошуу мен ойлойм кыйынчылыкка тең турбайт.
Медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Марат Калиев кымбат баалуу жол тандабасты кызматты унаа катары сатып алуу Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы тиешелүү долбоору үчүн зарыл болгонун айтты. Бирок анын айтымында жол тандабастын баасы 2 миллион сомдун айланасында гана болгон. Фонддун төрагасы Марат Калиев автоунааларды алуу маселеси боюнча мына буларга токтолду.
Это не деньги организации здравоохранения, это были с самого начала.
Бул каражат саламаттыкты сактоо мекемелерине каралып, бирок андан үнөмдөлүп калган акча эмес. Бул акчаны Дүйнөлүк банк башында эле коштоп жүрүүчү иш чаралары үчүн административдик чыгым катары долбоорго киргизген. Ал эми медициналык мекемелерди колдоо долбоору толук бойдон эле каржыланууда. Бул долбоор 2011-жылдары түзүлгөн. Анан аталган программаны ишке ашыруу үчүн тез-тез аймактарга чыгууга туура келет. Ошондуктан бул автоунааны долбоорго киргизүү жагы чечилген.
Нужно очень часто выезжать и работать непосредственно в регионах.
Өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттик мекемелер үчүн кыймылдаткычынын күчү 4 көлөмдөн ашпаган бензин ичкен кызматтык унааларды гана сатып алууга уруксат берилген. Ал эми жол тандабастардын кыймылдаткычынын күчү адатта 4 көлөмдөн жогору болору белгилүү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын айрым кыскача үзүндүлөрүнө токтололу, андан кийин эл аралык баяндардан бермекчибиз. АКШнын Сириядагы аскерлерин чыгаруу буйругуна кол коюлду. Бул тууралуу коргоо министрлигинин өкүлдөрүнө шилтеме жасап америкалык медиа кабарлоодо. Кыргызстанда электр энергиясына кош тарифти кайра карап чыгуу демилгеси көтөрүлдү. Белгилүү болгондой, азыр 700 киловатт саатка чейин 70 тыйындан, андан ашса 216 тыйындан төлөнөт. Балыкчыда прокурордун жардамчылары сабаган май ичи ооруканага жатты. Бул маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Азатка ырастады. Орусияда жылдын башкы окуясы деп Кырым көпүрөсүнүн ачылышын аташты. Сурамжылоого катышкан орусиялыктар ошондой эле өткөн президенттик шайлоону дагы маанилүү окуя деп аташкан. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Индонезияны ушул тапта кайгы басып турат. Ишенбинин кечинде жанар тоо атылгандан кийин цунами толкуну жүздөгөн адамдын өмүрүн алды, жарадар кылды. Дайыны чыкпай жаткандар дагы бар. Азыр абал кандай экенин Зайырбек Бактыбаевден уксак.
Индонезиянын президенти Жоко Видодо элге көңүл айтып, мамлекеттик органдарды кырсыктын кесепеттерин мүмкүн болушунча тез арада жоюуга буйрук берди. Ал дүйшөмбү күнү цунамиден эң көп жабыркаган Ява аралынын Пандегланг аймагына барды.
Мен курмандыктарга байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кырсыктан аман калгандарды сабырдуу болууга чакырам. Азыркы учурда ар бир адам сак жана сергек болушу шарт. Биз элди көчүрүү иштерин улантып, каза болгондорду алып чыгып жатабыз. Жаракат алып ооруканага жеткирилгендер да көзөмөлдө.
Индонезиянын метеорология, климатология жана геофизика агенттигинин окумуштуулары цунами өлкөнүн Ява жана Суматра аралдары ортосундагы кысыкта Анак Кракатау жанар тоосунун атылышынан улам пайда болду деп болжолдоп жатышат. Жекшембиге караган түнү жанар тоо атылгандан кийинки суу толкунунун бийиктиги 3 метрге жеткен. Жергиликтүү Русина аттуу балыкчы толкун каптаган учурду мындайча сүрөттөдү.
Мен али да өзүмө келе албай жатам. Түндө биз балык уулоого камынып, шаймандарыбызды чогултуп жатканда күтүүсүздөн толкун келип басып калды. Биз үй бүлөбүз менен качып жөнөдүк.
Күбөлөрдүн айтымында бийиктиги 3 метрге жеткен толкун күтүүсүз келгендиктен элдин көбү качууга үлгүргөн эмес. Суматранын түштүк жээгиндеги жана Ява аралынын батыш тарабындагы жүздөгөн үйлөрдү, мейманканаларды жана башка имараттарды толкун жууп кетти. Куткаруучулар урандылардын арасынан тирүү калгандарды издөө иштерин улантууда. Учурда 12 миңдей адам башка жерлерге көчүрүлдү.
Kami berbantuan dari 3 matra TNI, Mbak.
Биз армиянын баарынан, жоокерлерден, деңиз аскерлеринен жана авиациядан көмөк алып жатабыз. Ошондой эле полиция да жардам берүүдө. Куткаруу иштери уланып жатат. Биздин маалыматыбыз боюнча кесепеттер абдан оор. Баардык имараттар ураган. Биз курмандыктарды табуу үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз.
Деди куткаруу кызматынын өкүлү Тулус Прихан Торо. Индонезияда быйыл сентябрда да жер титирөөдөн кийинки цунамиде 2500 адамдын өмүрү кыйылган. Президент Джоко Видодо цунамини алдын ала эскерте турган заманбап системаны иштеп чыгууга убада берди. Индонезияда цунами көп кайталанат. 2004 жылдын 26 декабрында зилзаладан кийинки цунами Инди океандын айланасындагы 13 мамлекетке, анын ичинде Индонезияга, Шри-Ланкага, Индияга, Тайландка соккурганда 230 миң киши каза тапкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Биз бул боюнча дагы кабарлап турабыз. Азаттыкты акмалап туруңуз. Дагы бир эл аралык маселе боюнча маекке орун берели. Кытай менен АКШнын аяктап бараткан 2018 жыл ичиндеги соода согушунун шартында дүйнөлүк соода уюмун реформалоо боюнча чакырыктары күчөдү. Бул уюмдун реформасы деген эмнени тыйындырат? Мында майда мамлекеттер, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр менен экономикалардын ролу кандай болот жана алардын кызыкчылыктарын ким коргойт? Мына ушул маселеге атайын баяндама жасаган дүйнөлүк соода боюнча анын келечеги боюнча баяндама жасаган Европа институтунун профессору Бернард Хукман жооп берди. Анын кесиптешим Улан Алымкулуулу майке тартты.
Урматтуу профессор, 2018 жылдын экинчи жарымынан тарта глобалдык соода чөйрөсүндө чыңалуу күчөгөнүнө күбө болдук. Ал эми бул жылдын аягына келип глобалдык соода системасы кризисте, анын борбордук органы болгон дүйнөлүк соода уюму жандануусу, реформалануусу үчүн чукул чаралар керек деген чакырыктар күчөдү. Ушундай эле ойду өз баяндамаңыздарда сиздер дагы жазып жатасыздар. Дүйнөлүк соода уюмду реформалоо жаңыбы же эски эле маселеби?
It's both old and new. Right? Because
бул эски дагы, жаңы дагы маселе. Анткени дүйнөлүк соода уюмдун мүчөлөрү азыркыга чейин сүйлөшүүлөрдүн дох айлампасын, эл аралык соода системасын реформалоо боюнча 2001 жылы расмий башталган сүйлөшүүлөрдү бүтүрө албай келишет. Айыл чарба субсидиялары, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер үчүн тарифтерди көтөрүү өңдүү эски маселелер али деле күн тартибинде турат. Эми буларга чукулунан чечүүнү талап кылган жаңы маселелердин тобу да кошулду. Мисалы, санариптик экономиканы башкаруу, электрондук коммерцияны тескөө, мамлекеттердин ишканаларды субсидиялоосу азыр чоң маселеге айланды. Андыктан дүйнөлүк соода уюмдун реформасын эски жаңы көйгөйлөрдүн кошулмасы десек болот.
Дүйнөлүк экономиканын 85% берген чоң 20 лидерлери Аргентинадагы акыркы саммитинде реформа чакырыгын колдободу. Бир аз тереңдеп чечмелеп айтып бере аласызбы? Глобалдык сооданы тескеген уюмду реформалоо деген өзү эмнени билдирет, эмнени туюндурат?
I think the main issue for WTO reform is to ensure that you can actually start negotiating again. Negotiations have been blocked for a decade.
Менимче, дүйнөлүк соода уюмдун реформасы үчүн эң башкы маселе сүйлөшүүлөрдүн кайрадан башталышына жетишүү. Сүйлөшүүлөр 10 жылдан бери дээрлик токтоп турат да, 2008 жылдан бери олуттуу эч нерсе боло элек. Мунун негизги себеби дүйнөлүк соода уюмдун иштөө тартиби. Ал консенсус ыкмасы менен иштейт. Сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн гана эмес, атүгүл кайсы бир конкреттүү маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн да анын баардык мүчөлөрү макул болуш керек. Андыктан азыр дүйнөлүк соода уюмда мамлекеттер талкууларды баштап, сөзсүз эле алардын баарына тиешелүү болгон келишимдерди ич ара сүйлөшө алуусуна мүмкүндүк берүү зарыл болуп турат. Чынчынына келгенде, ири өлкөлөр ортосундагы азыркы соода согушунда биз дүйнөлүк соода уюмду алар өз ара сүйлөшүп, көйгөйлөрүн баардык 164 мүчөнүн аралашуусуз эле чече алгыдай болушунда кыйлан атыжалуу колдонуубуз зарыл. Бул реформанын биринчи чоң маселеси. Реформанын экинчиси соода талаштарын жөнгөрүүгө байланыштуу. Соода талаштарын чечүү үчүн кайсыл бир өлкө эмне кылып жатканын билип туруу абзел. Ооба, буга чейин дүйнөлүк соода уюмдун мамлекеттердин соода саясаттарын баяндап, талдоо жүргүзүү жөндөмүн, кубатын арттырган күйүш жасалды. Бирок азыр өлкөлөр соода саясатын жүргүзүүдө колдонгон чаралар боюнча алар өздөрү ырааттуу берип турган маалыматтар жетишсиз. Мамлекеттер эмне кылып жатканын, алар соода чөйрөсүндө көргөн чаралардын терс кесепеттерин баалап талдоодо дүйнөлүк соода уюмдун эффективдүүлүгүн арттыруу дагы реформанын бир өңүтү. Реформанын үчүнчү чоң сөйлөсү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн өнүгүүнүн проблемалары. Менимче, ири мамлекеттер ортосундагы соода тирештердин бир түйүнү мына ушунда жатат. Маселен, дөөш алардын бири Кытай өзүн өнүгүп келе жаткан өлкө. Мындан улам ал башкалардан азыраак жүк көтөрүүсү керек деп санайт. Кошмо Штаттар менен Евро биримдик болсо, Кытай эми соода жеңилдиктерине муктаж эмес деген көз карашта. Өнүгүү маселесин дүйнөлүк соода уюмунда кантип эффективдүү чечүү дагы учурда реформаны талап кылып жаткан чөйрө.
More efficiently and effectively in the WTO. And again, that's an area for reform.
Аурматтуу угарман, сиз азаттыктан Италиядагы Европа университети институтунун профессору, глобалдык соода саясаты боюнча адис Бернард Хукман менен интервьюну угуп жатасыз. Илимпос менен мен Улан Алымкул уулу маектешүүдөмүн. Аурматтуу профессор, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү болгонуна 2018 жылдын 20-декабрында туура 20 жыл толду. Эски Совет Республикалары арасынан эң биринчилерден болуп кошулган 20 жылдык мааракеге белгиленгенде бул чечимдин жыйынтыктары оң бааланды. А сиздердин эксперттик топтагы глобалдык сооданы башкаруунун келечеги боюнча жазган баяндамаңыздарда дүйнөлүк соода уюмду сактап коргоо майда мамлекеттер үчүн өтө маанилүү. Көп тараптуу соода системасы гана алар жаңы соода эрежелерин иштеп чыгууга таасир көргөзүүсүнүн жалгыз аргасы деп жазып жатасыздар. Эгер дүйнөлүк соода уюму чын эле реформаланса, бул жараянда чакан мамлекеттердин ролу кандай болот? Алардын кызчылыгын ким коргойт?
They have to do it themselves. So I think the role of small countries is to really cooperate with each other.
Алар муну өздөрү гана кылышы керек. Майда мамлекеттердин дүйнөлүк соода уюмдун реформасындагы ролу алардын өз ара кызматташуусу. Анткени майда өлкөлөр маселелердин баарын жалгыз жарымдап камтый алышпайт. Кээ бир чөйрөлөрдө ири мамлекеттер үстөмдүк кылары турган иш. Кичинекей өлкөлөр үчүн эң маанилүү нерсе эмне болуп жатканын билип турганы. Алардын өзүнө жана жалпы системага пайдаланып келе турган сунуштарды берүүдө активдүүлүгүн көргөзүп, демилгени колго алуусу. Көп тараптуулукка ириде алар кызыктар болушу керек. Чоң мамлекеттер кандай болгон күндө да ич ара сүйлөшүп алышат. Анын үстүнө АКШнын азыркы администрациясы баардык нерсени эки тараптуу негизде бүтүрүүгө ыктап жатпайбы?
Мисалы, Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун реформасынан сыртта калбаш үчүн эмне кылышы керек? Адис катары кандай сунушуңуз бар?
I think Kyrgyzstan should think about what are the key issues that matter to them and how can it actually support the process of reform.
Менимче, Кыргызстан биринчи кезекте өз үчүн кайсыл маселелер чечүүчү экендигин, анан барып реформа жараянын кандай жол менен колдой ала тургандыгын аныктап алышы керек. Бул өкмөт жана эксперттик топ ойлоно турган маселе. Мисалы, дүйнөлүк соода уюмдун институт катары маалымат алуу жана соода саясаттагы ачык айкындыкты камсыздоо боюнча кубатын арттыруу. Буга Кыргызстан өзүнүн соода саясаты боюнча маалыматты учурунда жана туура берүү менен салым кошо алат. Экинчиси, дүйнөлүк соода уюмунун алга жылуусуна жол ачуучу жараянды колдоп кубаттоосу. Муну сиз бир жагынан демилгелер боюнча биргелешкен топко катышуу аркылуу жасай аласыз. Азыр инвестицияга көмөктөшүү, электрондук коммерция өңдүү конкреттүү багыттар боюнча иштер жүрүп жатат. Мына ушул жараяндарга катышуу зарыл.
And just to the extent possible, participate in those processes and support them.
Кыргызстан 2015 жылдан тарта Евразия экономикалык биримдиги деген аймактык соода экономикалык уюмга дагы мүчө. Андыктан алда дагы дүйнөлүк соода уюм менен өзүнүн тарифтик милдеттемелерин өзгөртүү, эки уюмдун ортосунда соода шарттарын шайкеш келтирүү боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү али жүргүзүүсү керек экен. Өзү Кыргызстандын тышкы соодасынын 90% ашууну ушул дүйнөлүк соода уюмуна мүчө мамлекеттердин үлүшүнө дагы туура келет. Ушу тапта дүйнөлүк соода уюмунун реформасы башталды деп айта алабызбы? Башталса, бул жараян канчага созулат?
Well, it started a bit because they are now talking about specific issues in smaller groups of countries.
Бираз башталды десек болот. Кээ бир конкреттүү маселелер боюнча өлкөлөрдүн чакан тобу арасында сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Маселен, Евро биримдик өз сунуштарын берди. Менимче, 2020 жылга барып дүйнөлүк соода уюмуна мүчө мамлекеттердин министрлер деңгээлинде Астанада өтүүчү 12-конференциясына чейин сунуштар топтому иштелип чыгып, күн тартибине коюлушу керек. Бул албетте убакытты талап кылат. Андыктан даярдык азыртан башталуусу абзел. Анан ошол 2020 жылдын июнь айына Астанада мерчемделген жыйында министрлер реформаны кантип жүргүзүүнү макулдашса керек.
How they pursue this WTO reform path.
Рахмат сизге. Урматтуу угарман, сиз азаттыктан Италиядагы Европа университети институтунун профессору, глобалдык соода саясаты боюнча адис Бернард Хукман менен интервьюну уктуңуз. Анда Кыргызстан 20 жыл мурда кошулган дүйнөлүк соода уюмун реформалоо боюнча азыр келип чыккан маселелер сөз болду. Илимпос менен мен Улан Алымкулу уулу маектештим. Саламатта калыңыз.
Угарманым, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Эсиңизге сала кетейин, мына жыл жыйынтыкталып жатат. Башка дагы темалар боюнча өтүп бараткан жыл ичинде эмнелер жасалды, кандай окуялар болду, азаттык сыр эсеп салып турмакчы. Ушул күндөрү радиодон беребиз. Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки берүүбүздү улантабыз. 24 декабрь дүйшөмбү күнкү Азаттыктын бул берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда буларды угаласыз. Өтүп бараткан жылда артка кылчайып Кыргызстандын экономикасы кандай абалда болду, эмнелер өнүктү, эмнелер артка кетти, мына ушуну талдайбыз.
33% былтыркы санашканда түз инвестициялар төмөндөп кетти. Эгерде $247 миллион бүгүнкү күндө келсе, $266 миллион кайта чыгып кетти. Бул деген 0 деген бир маалымат берип атат.
Жана ошондой эле Амирбек Азамулунан адаттагыдай эле илим жана технология жаңылыктары, жаңы ачылыштар тууралуу топтом сунуш кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктарды кеңири угуп алсак.
Саламатсызбы. Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева камакка алынды. Бул маалыматты жогорку соттун басма сөз катчысы Суита Сооурбаева бүгүн азаттыкка ырастады.
12-январга чейин СИЗО ГКМБга киргизилди, эме тергөөсү бүткөнгө чейин. 303-статья, 313-статьялар боюнча дейм.
Деди жогорку соттун өкүлү. Октябрь айында Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен кызматтан алынган, кийин башкы прокуратурага карата кылмыш ишин козгогон. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана мыйзамсыз чечим чыгарган деп айыпталууда. Мекеменин маалыматына караганда 2016 жылдын 15 августунда ал ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранын кызсылын коргогон чечим чыгарган. Башкы көзөмөл органы ошол доо арызды жазган Кытай жаранын өзүнө карата мурда Кыргызстанда алдамчылык бир нерсе менен иш козголуп, ал издөө жүргөндүгүн белгилөөдө Жаркеева карата козголгон кылмыш иши УКМКга тергөөгө жөнөтүлгөн. Индонезияда цунамиден аман калгандар изделип жатат. Индонезия бийлиги маалымдагандай, бүгүнкү күнгө карата цунами курмандыктарынын саны 281 жетти, дагы 1000 ашуун киши жаракат алды, кеминде 50 адам дайынсыз деп эсептелүүдө. Мен курмандыктарга байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кыргызстан аман калгандарды сабырдуу болууга чакырам. Азыркы учурда ар бир адам сак жана сергек болушу шарт. Биз элди көчүрүү иштерин улантып, каза болгондорду алып чыгып жатабыз. Жаракат алып, ооруканага жеткирилгендер дагы көзөмөлдө, деди бүгүн Индонезия президенти Жоко Видодо. Цунамиден улам жүздөгөн үйлөр, мейманканалар, имараттар талкаланды. 12 000 жакын адам жер которууга дагы аргас болду. Индонезиянын метеорология жана геофизика агенттигинин окумуштуулары цунами өлкөнүн Ява жана Суматра аралдары ортосунда кысыкта ана Кракатау жанар тоосунун атылышынан улам пайда болду деп болжолдоп жатышат. Ушул жекшембиге караган түнү жанар тоо атылгандан кийин суу толкунунун бийиктиги 3 метрге чейин жеткен. Индонезияда буга чейин быйыл сентябрда дагы жер тирөөдөн кийинки цунамиде 2,5 000 адамдын өмүрү кыйылган. Пакистан тышкы иштер министри Ооганстанга барды. Шах Мехмуд Куреши бүгүн кабылдаган президенти Ашраф Гани менен дагы сүйлөштөрдү өткөрдү. Кабылдагы визит нутурлай Пакистан тышкы саясий мекемесинин башчысы Ооганстан менен Пакистан ортосундагы жакшы мамиле катар Ооганстандагы тынчтык аймактагы стабилдүүлүк үчүн чечүүчү мааниге. Пакистан Ооганстанда туруктуу тынчтык орношун каалайт деп ырастады. Талибан кыймылына таасири бар делген Пакистан азыр АКШнын Ооганстан боюнча тынчтык жараянды кайра жандандыруу аракеттерине катышууда. Бир апта мурда Абу-Дабиде Талибан адамдар менен АКШ, Пакистан, Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмирлигинин өкүлдөрү жолуккан. Расим Исламат азыр АКШ Ооганстандагы 14 000 жоокердин жарымын чыгаруусу мүмкүн деген маалыматтарды кубаттоого алууда. Пакистан сыртки иштер министринин кабылга сапарынын жүп алдында президент Ашраф Гани Исламабаддын эки оппонентин күч түрдөрүнүн башчылыгына дайындады. Ооганстандын коопсуздук боюнчулуктук директоратынын мурдагы башчысы Асадулла Халид өлкөнүн коргоо министри ал эми Чалын кызматынын мурдагы башчысы Амрулла Салик ички иштер министри болуп дайындалышты. Жогорку кызматка кайрадан дайындалышкан Халид менен Салик мурдагы президент Хамид Карзайдын өкмөтүнө иштешкен. Экөө тең акыркы жылдары Талибан кыймылынын күч алуусу үчүн Пакистанды айыпташып, анын террорго демөөрчүлүк кылган мамлекет деп жарыялоого дагы чакырышкан. Йеменге Улуттар Уюмунун байкоочулар миссиясы барды. Нидерландтын отставкадагы генералы Патрик Камрат баштаган топ Йеменин Ходейда портунда кырдаалга байкоо салышы керек. Ходейда порту Йеменин калкы өтө муктаж гуманитар жардамды кабыл алган негизги түйүн. Муну миссиясы Ходейдага борбор санада козголоштордун эле менен Аден шаарынын өкмөтүн өкүлдөрү менен жолуккан соң келди. Йеменде каршылашкан тараптар ушул айдын башында Швециядагы сүйлөшүүлөрдү азыр козголоштор ээлеп турган Ходейда порттук шаарында угачууну токтотууну макулдашкан. Бул макулдаштын аткарылышына көз салуу үчүн Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Йеменде байкоочторду жайгаштыруу чечимин 21 декабрда атайын резолюция менен кабыл алган. Йемендеги азыркы жарандык согуш 2014 жылдын соңунда башталган. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн борбор шаар сананы 2015 жылдан бери ээлеп турат. Улуттар Уюму Йеменде согушту ачыкчылык коштогон кырдаалды эң оор гуманитардык кризис деп атаган. Бишкектеги кара түтүн дрондун жардамы менен текшерилет. Алан чөлүн коргоо жана токоо чарба агенттиги Бишкек шаарынын экологиясына дрон менен байкоо жүргүзүп турат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы бүгүн кабарлады. Анын маалыматына караганда агенттиктин кызматкерлери күн сайын шаардын борбордук көчөлөрүнө жаңы конуштарга, мончулорго, салондорго жана чоң чоң жеке менчик ишканалар менен базарларга көз салып, адамдар таштан ыргыткан дөңгөлөк жакан учурларды текшерип турушат. Мыйзамга туура келбеген фактылар тууралуу маалыматтар ички иштер министрлигине мамлекеттик эко тек инспекцияга чара көрүү үчүн өткөрүлүп берилет. Экологтор жылуулук сезону башталары менен шаарды кара түтүн каптап, абадагы булган заттардын көлөмү норманы ашып түшкөндүгүн айтышууда. Башканы каптаган кара түтүн маселеси былтырдагы парламентте көтөрүлгөн, бирок анын чечүүнүн эч кандай жолу карылган эмес. Бишкек мэриясына анын чечүүнүн жолдорун тез арада иштеп чыгуу жагы гана тапшырылган. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуу уулу акыркы жаңылыктарды айтып берип жатат. Анын баардыгын Азаттык чекит орг сайтына дагы илүүдө, ал жактан келген окусаңыз болот. Биз уктуруубузду улантып эми баяндарды сунуш кылабыз. Мына жыл жыйынтыкталып жаңы жыл кирип келерине аз эле убакыт күндөр калды. Ошол маалда Азаттык артка кылчайып 2018 жылы кандай иштер бүттү, эмнелер бүтпөй калды, өзгөчө экономикада кандай өсүш болду же кандай солгундоо болду, мына ушуга сар эсеп жасап жатат. Анын ичинде Кыргызстандын экономикасы тууралуу дагы баяныбыз бар. Кыргызстанда 2018 жылы экономикалык өсүш басаңдап, өлкөгө сырттан инвестициянын келүүсү кескин кыскарыптыр. Республикалык бюджеттин таңкыстыгы 15 миллиард сомдун айланасында болуп, бюджеттин аткарылышы жыл аягына карата тескери сальдо менен жыйынтыкталды. Кумтөрдөгү алтын өндүрүшүн кошпогондо 2018 жылы экономикадагы өсүш мурда болжолдонгон же күтүлгөн 3.6% ордуна болгону 2.8% гана түзүптүр. Мунун себептери эмнеде жана жогорудагы маселелерге эмне себеп? Кубанычбек Жолдошов кенен талдайт.
Кыргызстандын 2018 жылга карата ички дүң өнүмүнүн өсүшү мурда болжолдонгондой 3.6% жетпей калды. Бул көрсөткүч кумтор кенинеги алтын өндүрүүнү кошпогондо ички дүң өнүм 2018 жылы болгону 2.8% түздү. Мунун себебин финансы министрлиги Кыргызстандын Орусия жана Казакстан сыяктуу соода өнөктөштөрүндөгү экономикалык активдүүлүктүн басаңдашы менен байланыштырган. Эл аралык валюта кору 2018 жылы күзүндө жүргүзгөн изилдөөсүнүн негизинде Кыргызстанды 2018 жылы Борбор Азия чөлкөмүндөгү экономикалык көрсөткүчтөрү эң төмөнкү өлкө катары болжолдогон болчу. Кыргызстандын экономика министрлиги дагы бул жылы экономикада бир топ төмөндөөлөр болгонун мойнуна алган. Жогорку кеңештин республика ата журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кошуналарга салыштырмалуу өлкөдө реалдуу кирешенин өлчөмү кескин азайып кеткенин айткан болчу.
ВВП-де абдан төмөндөп кеткен себеби экинчи мына биздин бюджетте дефицитибиз абдан чоң болот. Сиз эгерде статтык маалыматты алсаңыз, биздин 33% былтыркы санашканда түз инвестициялар төмөндөп кетти. Эгерде 247 миллион доллар бүгүнкү күндө келсе, 266 миллион доллары кайта чыгып кетти. Бул деген 0 деген бир маалымат берип атат. Ошон үчүн өкмөт ошого көңүл бурса, кошуналарыбыз бир тарабыбыз 40 миллиард долларга жетип калса, экинчи тарабыбыз шарттарды түзүп атат. Ошол себептен Кыргызстан жеңилип атат. Экинчиден реалдык доходтор элдики төмөндөп атат. Ал да саясатты бир жакшылап көңүлдөп бурсаңар.
Мындай абалды экономика министрлигинин макроэкономика башкармалыгынын башчысы Насердин Шамшиев алтын өндүрүүнүн кыскарышы менен байланыштырган. Анын айтымында көрсөткүчтүн төмөндөшү кумтор алтын кенидеги өндүрүштүн планына байланыштуу. Министрликтин маалыматы боюнча кумтордо 2017 жылы 17 тонна алтын өндүрүлгөн. 18 жылы кумтордогу алтын өндүрүү 2 тоннага кыскарып 15 тоннанын айланасында болоору белгиленген. Кумтор ишканасы 2018 жылдын 9 айында 9532 килограмм алтын өндүрүп 5.66 миллиард сомдон ашуун салык жана милдеттүү социалдык төлөмдөрдү которгон. Бирок антке менен көз карандысыз эксперттер алтын өндүрүүнү эске албаганда дагы башка тармактарда дээрлик жылыштар жок экенин белгилешкен. 18 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча экономиканын өсүшү болгону 1.2% гана түзгөн. Экономисттер бул дээрлик эч кандай өсүш болгон жок дегенди түшүндүрө турганын айтып, анын себептерин инвесторлорго карата мамилеге байланыштырышкан. Анткени өлкөнүн экономикасы түздөн түз инвестициялардан көз каранды. 2018 жылы өткөн жылга салыштырмалуу Кыргызстанга келген чет элдик түз инвестициялардын көлөмү 31% кемиген. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Камила Тукеева чет элдик түз инвестициянын азайышынын себептерин төмөндөгүдөй жагдайлар менен байланыштырган.
2018 жылдын январь сентябрында чеке чет өлкөлүк инвестицинин төлөө агымы кыскарды жана 344.9 миллион АКШ долларын түздү. Чеке чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү 80.4% жакын пайдалуу кендердин ишканаларына, иштеп өндүрүшүнө, геологиялык чалгындоого, финансылык ортомчулук жана камсыздыгы чөйрөсүнө, ошондой эле маалымат байланышына багытталган өндүрүш ишканаларына 3-6% геологиялык чалгындыгы 35% финансылык ортомчулук жана камсыздыгы чөйрөсүнө 1.8% төмөндөдү. КМШдан тышкаркы өлкөлөрдөн келип түшкөн чеке чет өлкөлөрдүн көлөмдөрү 17 жылдын январь сентябрына салыштырганда 6% кыскарды.
Чет өлкөлүк тикелей инвестициялар Баткен, Чүй, Ысык Көл облустарында жана Ош шаарында кескин азайган. Ал эми чет элдик инвестициялардын көлөмү бир аз арыбаган же мурдагы жылдардагы деңгээлде сакталып калган аймактар катары Бишкек шаары, Жалал Абад, Талас, Нарын жана Ош облустары белгиленген. Мындан сырткары өлкөдөн чыгып кеткен чет элдик түз инвестиция көбөйгөнү байкалган. Бирок ошол эле учурда чет элдик капиталдын сыртка агылышы былтыркы жылдын 9 айына салыштырмалуу 4.7% азайып 328 миллион долларды түздү. 2017 жылы өлкөдөн сыртка чыккан чет өлкөлүк капиталдын агымы 344 миллион долларды түзгөн эле. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ишенбестиктен улам чет элдик капитал тургай Кыргызстандын ички инвестициясы дагы сыртка чыгарылып кетип жатканын айткан болчу.
Көп биздин жергиликтүү ишкерлер чет өлкөгө салып жатышат. Ошол эле Орусия, Казакстанга, Түркияга, башка өлкөлөргө. Демек биздин жеке ишкерлер өзүбүздүн инвестициялык климатына балким ишене албай ошол жерлерге салып жатышат. Эми текшерүүлөрдүн жагынан алсак, азырынча азайган жок, тескерисинче көбөйдү деп дагы айтсак болот.
Айрыкча буга чейин салттуу чет элдик инвестиция болуп саналган тоо-кен тармагына келчү каржылык салымдын агымы азайганы байкалды. Бул кен казуучу компаниялар менен жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпестиктердин жана чыр чатактардын көбөйүшү менен шартталган. Кыргызстанда адатта чет элдик түз инвестициялардын агымы негизинен тоо-кен тармагына багытталган. Бирок талдоочулардын баамында кийинки убакта Макмал алтындагы, Кадамжайдын Шамбесай кенидеги жана Чаткалдагы алтын кендерине байланышкан чатактар жалпы инвестициялык климатка терс таасирин тийгизген. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алмазбек Алимбеков Чаткалдын Терексай айылындагы милиция менен жергиликтүү калктын жаңжалына чейин эле инвестордун коопсуздугуна коркунуч келтирген жагдайлар болгонун айткан.
Бул иш боло электе мындан 1-2 ай мурун иш козголгон ошо эме боюнчачы. Келип анча мынча жанык биздин инвесторду коркутуп жүркүтүп катуу эле мындай угроза болгон. Анан инвестор мага кат жазган. Мындай болсо мен кетем. мен Кыргызстанда иштебейм депчи. Эгерде менин безопасным силер обеспечить болсаң, мен эмнеге келип инвестиция бияка салып атам деген. Ошондой маселе деле турган, кетем депчи. Анан эми бул инвестор да, инвесторго биз шарт түзүп бериш керек. Мамлекет түзүп бериш керек безопасностьчи. Ошонун негизинде ошондо блок коюп туруп иштетип атабыз. Эгерде бул блокпост койбосо, муну күнүгө коркутса, эртең кетип калат инвестор. Кайра эле эл сарада деп 350 киши жумушсуз калат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, мисалы үчүн өткөн 2017 жылдын ушул мезгилинде 503 миллион доллар өлчөмдө чет элдик түз инвестиция келип түшсө, 2018 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 344 миллион долларды түздү. Айрыкча Канада, Нидерланды, Кытай, Швейцария сыяктуу өлкөлөрдөн келчү инвестициянын көлөмү 1.6%га кыскарган. Муну талдоочулар өлкөдө инвестициялык климаттын начарлаганы жана өкмөттүн сырттан түз инвестицияларды тартуу саясатынын солгундаганы менен түшүндүрдү. Ошол эле кезде парламент депутаты Жанарбек Акаев чет өлкөлүк тикелей инвестицияларды тартууда кыргыз өкмөтү кошуналарга караганда бир топ артта калып жатканын сынга алды.
Экономика боюнча көп сүйлөсөк болот эле, бирок мына кошуна өлкөлөрдү көрүп атасыз. Бир инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча буга чейин да айттым эле, бир өзүңүз катуу киришпесеңиз болбойт. Мына жакында Өзбекстан менен Орусия 800 ашуун соода инвестициялык келишим түздү. Өзбекстан кошунабыз тартып келип аткан инвестициялык каражаттарын караңыз. Кыргызстанда ушундай инвестицияны тартуу боюнча сиз ушул Кыргызстандын баардык чет өлкөлөрдөгү элчилерин эскертсеңиз, экономикалык дагы бир мындай дипломатия деген бар. Элчилердин 80-90% инвестиция тартуу менен иши дагы жок азырчы. Жөн эле отурушат. Ошолор бир анализдеп туруп, иштебегенин кетирип, аларга чоң инвестиция тартуу боюнча бир талаптарды койсоңуз жакшы болот.
Экономика министрлигинин 2018 жылдагы отчетуна ылайык, оор өнөр жайдагы кескин төмөндөөнү эске албаганда, ички дүйнө өнүмдү кармап турган тармактар катары тейлөөдөгү, соодадагы, курулуштагы жана айыл чарбасындагы өсүштүн үлүшү аталган. Жеңил өнөр жай тармагында 1.2% өсүш байкалып, курулуш материалдарын өндүрүү 15%га көбөйгөн. Бирок мурдагы каржы министри Адылбек Касымалиев 2018 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча парламентте отчет берип жатып, экономикалык көрсөткүчтөрдүн түшүүсү дээрлик бардык тармактарда катталганын билдирген болчу.
Экономиканын бардык тармактарында өсүш шарымын басаңдашынын эсебинен 2018 жылдын ички дүйнө продукциясынын күтүлгөн анык өсүшү бекитилген 3.6% ордуна 2.8% деңгээлинде түзүлгөн. Анын ичинен айыл чарбасында өсүмдүк өстүрүүдө мурда бекитилген 3.4% өсүштүн ордуна 2.5%га чейин өсүү арымынын басаңдашынын эсебинен мурда бекитилген 3.2% өсүүнүн ордуна 2.5%га чейин, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө мурда бекитилген 3.9% өсүүнүн ордуна 3%га чейин, курулушта мурда бекитилген 10.5% өсүүнүн ордуна 7.7%га чейин түзүлгөн. Өнөр жай өндүрүшүндө мурда бекитилген 1.3% өсүштүн ордуна 1.7% болжолдонууда. Өнөр жайында кумторду кошпогондо мурда бекитилген 9.4% ордуна 7.4% өсүү арымынын басаңдашы болжолдонууда.
2018 жылдагы түшүм жылын жыйынтыктаган дыйкандар картөшкөнүн, жүгөрүнүн, сарымсактын, пияздын жана кээ бир мөмө жемиш түрлөрүнүн баасы жылдагыдан арзан болуп, кеткен чыгымды актабай калганына даттанышкан. Айыл чарба министрлиги 2018 жылы түшүм мол болуп, аны экспортко жөнөтүү жолго коюлганын, бирок анын баасын жөнгө салууда маселе бар экенин моюнга алды. Жыл башында айыл чарба министри Нурбек Мурашев картөшкө менен жүгөрүнү Өзбекстанга экспорттоо маселеси чечилгенин билдирген эле. Бирок жайында Өзбекстан Кыргызстандан картөшкө сатып алуудан баш тартканы жарыяланды. Айыл чарба адиси Манас Саматов Кыргызстан экспорттук мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланууунун ордуна башка өлкөлөрдүн импорттук полигонуна айланып калганына зээни кейди.
Биз өзүбүз импортко эшигибизди ачып коебуз да толук. Ал эми экспортко келгенде бул евразиялык биримдикте эч кандай эреже жок. Каалагандай калчап, каалагандай кааласа кайтарып ташып, бул дыйкандарыбызга башына түшкөн мүшкүл иш болду да. Мына Өзбекстан чек арасын ачып койду эле, бүт Өзбекстандан арзан продукция алып келе баштады. Советтер Союзунун мезгилинен эле каракоолдун картөшкөлөрү Ферганадан Анжиян, Наманган шаарларынын базарларына сатылчу эле. Азыр эми Өзбекстан ошол эле пахта аянттарын кыскартып, өздөрү көп нерсени жетиштирип атышат. Экинчиден, кошуналардын жүргөн саясаты дагы көп жылдан бери туруктуу эмес. Расмий жолугушууларда бир сөз болушу мүмкүн, иш жүзүнө келгенде таптакыр башкача болот.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы Кыргызстанда жалпы наркы 9 миллиард сомдон ашуун айыл чарба азыктары өндүрүлгөн. Бул 2017 жылга карата жалпы айыл чарба азыктарынын көлөмү 9%га көп өндүрүлдү деген сөз. Анын ичинен төө бурчак, пахта, жашылча жана мөмө жемиштердин көп бөлүгү чет өлкөлөргө экспортолгон. Бирок айрым маалымат каражаттарында Орусиянын жана Казакстандын айыл чарба органдары жеткизилген жүктү талапка жооп бербейт деп артына кайтарып жиберген учурлар болгону жарыяланган. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев баасы төмөн болуп жатканын улуттук валюталардын ортосундагы айырмачылыктан келип чыккан оңчу иштер менен түшүндүргөн болчу.
Казакстан менен Россияда рубль менен тенгени курсу түшүп кетпедиби? Ошого бизге быйыл жай менен өтө бир аз кыйынчылык болду да. Баасы төмөн болду да сага. Анан көлөм көп, акчалай азыраак болду да, көлөм көп жылдагыданчы. Бир күндө сертификат жазылып атты. 400 машине Казакстан жана Россия Евразия мамлекеттерине экспорт болду да. Мисалы, бардыгын 20 тоннадан эсептебестен, орточо 10 тоннадан эсептегенде да күнүгө 4000 тонна экспорт болду да. Возврат болду деп ноталар келе баштаган. Бир дагы машине кайра келген жок да. Машинанын бардыгы кеткен товар мененчи, азык-түлүк продукциясы, мөмө жемиштерчи, ошолор бардыгы ошо Казакстанга барса, Казакстанда, Россияга барса, Россияда сатылды. Бардыгы бир дагы келген жок.
Кыргызстандын 2018 жылдагы республикалык бюджети боюнча мыйзамга ылайык казнанын тартыштыгы 20 миллиард сомго болжолдонгон. Мурдагы каржы министри Адылбек Касмалиев болжолдонгон бюджет тартыштыгын 5.1 миллиард сомго азайтуу менен анын өлчөмү жылды жыйынтыктоо мезгилине карата 15 миллиард сомду түзгөнүн билдирди.
Республикалык бюджеттин жалпы кирешелери мамлекеттик инвестициялык гранттардын эсепке алуу менен 142 миллиард сомду түзөт. Бул бекитилген көрсөткүчтөн 1.1 миллиард сомго көп. Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттин чыгымдары 157.2 миллиард сом суммасында каралууда. 2018 жылга бюджеттин тартыштыгы бекитилген бюджетке карата 5.1 миллиард сомго азайуу менен 15.2 миллиард сом же ички дүң продукциясына карата 2.7% деңгээлинде түзүлдү.
Ошол эле кезде парламентте салык жана бажы төлөмдөрүн чогултуудагы күңүрт коррупциялык схемалардын жоюлбай жатышы бюджетти толтурууда көйгөйлөрдү жаратып, анын олчойгон тартыштыгына алып келип жатканы белгиленген. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков мына ошол бажы жана салык тутумундагы уурлукту тыюуда жана келтирилген зыянды ордуна коюуда маселе бар экенин айтып чыккан эле.
Былтыркы жылы салыктын көлөмү чогултулган 57 миллиард 282 миллион, бажы салыгы 34 миллион 107 миллион. Экөө тең планга аткарылган жок. Бажы 98, салык 95% аткарылды. Бул эмне себептен ушундай болуп калды? Акча. Уурдалган жокпу деген өңүттө берип атам. Каржы полициясы 217 миллион сом акча уурдалды деп чыккан. Ошодон бир аз өтпөй 847 миллион сомдо кылмыш иши козголгон. 1 миллиард сомго жакын акчаны кошумча нарыз салыгын бажы салык кызматтан коррупция сыгарлыгы менен чыгарып кеткен. 18 июнда ККМБ берип атат 1 миллиард 150 миллион 545 миң сом акча ушундай коррупциялык схемалар менен өкмөттөн уурдалган деп атат. Ошол кылмыш иштери бир жылга жакындап калды го. Уурдалган акчалардын ордун толтура албаса эмне үчүн мындай кызматтын эмне кереги бар?
Салык чогултуунун планы аткарылбай калган жагдай боюнча Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев маселе көтөрүп, анын себептерине кызыккан. Депутат Кенжебек Бокоев алдын ала аныкталып, бюджетке киргизилген акчаны чогултууга эмне жолтоо болду деген маселени койду.
Келсе бөлүгүндө 5.3 миллиард сомго план толбой калып атат да, мыйзам аткарылбай жатат. Анын ичинде салык кирешелер боюнча 3.5 миллиард сом түшпөй калды. Эмне чара көрүлдү, анан эмнеге мындай болуп чыгып калды? Мыйзам аткарылбай калды. Мыйзамдын долбоорун силер алып келесиңер, өкмөт. Анан өзүңөр аткара албай каласыңар. Эмне үчүн карабайсыңар? Бул мыйзамда каржы булагы жок эле мынакей НДСдин уточнениясында 3.195 миллион сомго кошулуп атат. А бирок по факту келгенде 3.266 миллион аткарылбай калып атат. Ошончого эмнеге күйүтүп кереги бар эле эгер аткарылбасаңар? Эми дагы неналоговый поступлениялар боюнча бул жерде да 3.5 миллиард сомго түшпөй калып атат да.
Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Теңизбек Абжапаров республикалык жана жергиликтүү бюджетти толтурууда пландалган салыктын толук чогултулбай калган себептерин төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Салыктар боюнча республикалык бюджеттен 1.622 миллиард, жергиликтүү бюджеттен 137 миллион план толбой калган. План толбой калган негизги себептери подоходный налогтон 383 миллион план толбой аз түшкөн. Ошондой эле налог на прибыль киреше салыгынан 806 миллионго аз түшүп калган. Эң негизги түшпөй калган бул НДС на импорт ЭС болуп атат. 1.953 миллиард миллион түшпөй калды жана НДС внутренний 508 миллион болгон.
Өкмөт 2019 жылдын бюджетин кабыл алууда ички дүң өнүмдү Кумтөрдөгү алтын өндүрүүнү кошпогондо 4% көтөрүүнү болжолдоп жатат. Ал эми буга чейин Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентайра компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөө электиги боюнча маселе келип чыккан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев ал Сентайра менен стратегиялык келишим кайрадан каралган учурда чечиле турганын айтып, кийинки жылы фискалдык саясатты күчөтүү планы бар экенин кошумчалаган болчу.
Дивиденд боюнча биз азыр жана айтпадык, бул стратегиялык келишим деп. Ошол эгерде биз бир мындай ойго токтоп келишим иштей баштаса, эгерде анда биз айтып атабыз, ошо 16-да 17-де төлөнбөгөн дивиденддерди төлөгөнгө шарт коюп берип атабыз да. Биз ошону төлөйсүңөр депчи. Анан бюджетти кабыл алып берсеңиздер колдоп, ушул 2019-жылдын биринчи айларынан баштап ошол резерв түзүү боюнча сөзсүз түрдө кадамдар жасайбыз. Бул резервди эми сөзсүз түрдө бул акча жөнүндө сөз болот. Биздин оюбуз боюнча ошол жерден абдан чоң көмүскөдө турган экономикабыздын көлөмүнөн көптөгөн акча каражаттар чыгат деп ойлойм. Туура эмес төлөнүп жүргөндөрдү чыгарабыз, төлөбөй жүргөндөрдү ошол ачыкка чыгарып биздин көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартышыбыз керек.
Жакында парламент бекиткен 2019-жылдын республикалык бюджетинин жалпы кирешеси 151 млрд 454 млн сом, ал эми чыгашасы 161 млрд сом болоору белгиленген. Бюджеттен кыстыгы 10 млрд сомдун айланасында болоору мерчемделип кабыл алынган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай жыл жыйынтыгын чыгарган баяндарды дагы сунуш кылып турабыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева мурда чыгарган чечимине байланыштуу камакка алынды жана кармалды. Индонезияда цунамиден аман калгандар изделип жатат. Бийликтин маалыматына караганда ушу тапта өлгөндөр 281 жетти. Пакистандын тышкы иштер министри Ооганстанга барды. Ал Кабулда болгон президенти менен дагы сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бишкектеги кара түтүн дрондун жардамы менен текшерилет. Бул тууралуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги маалымдап жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Улуу курактагы адамдар өздөрү айткан калпка кайра эле өздөрү ишенишет. Муну мен эмес, окумуштуулар айтып жатышат. Ушул жана башка акыркы илимий жаңылыктарды Амирбек Азам уулу топтоду.
Улуу курактагы адамдар өздөрү айткан калпка ишенишет. Муну АКШдагы Брандейс университетинин доценти Анжела Гутчес жана анын коллегалары аныкташты. Ал үчүн 42 кишини алып, өздөрү мурда айткан калптарына канчалык ишенерин баалоо үчүн аларды 2 топко бөлүшкөн. Биринчи топко 60-92 жаш курагындагылар, экинчи топко 18-24 жаштагылар кирген. Бул адамдарга мурунку күнү жасаган иштерине байланыштуу 102 суроо берилип, алар суроолорго компьютерден жооп кайтарган. Эки топтогулар тең кайталап жооп бергенде туура айткан сөздөрүнөн олуттуу жаңылышкан эмес. Бирок улуу курактагылар мурда өздөрү айткан калп сөздөргө жаштарга салыштырганда көбүрөөк ишенишкени айкын болгон. Окумуштуулардын калп айтуунун табиятына өзгөчө кызыгуу себеби калп сүйлөө кишиден ойлонууну жана сүйлөп жатканда жанындагы адамды байкап турууну же когнитивдик контролду талап кылат. Изилдөөчүлөрдүн бири Лаура Пейждин түшүндүрүшүнчө, киши улгайган сайын аларга чындыкты же болгон окуяны ойдон чыгарылган окуядан ажыратуу улам кыйындай баштайт. Бул күтүүсүз жаңылык болду. Себеби окумуштуулар мурда улуу курактагылардын эс тутуму калп сөзгө орун бербейт деп ойлошчу. Бир аптага жетчү батарея. Америкалык окумуштуулар фторит негиздеги аккумуляторду жасашты. Фторит негиздеги аккумуляторлордо энергия алда канча жыш болушу мүмкүн. Демек алар кадимки батареяларга караганда 8 эсе узак кызмат кыла алат деп түшүндүрдү Калифорния технология институтунун илимий кызматкери, Нобель сыйлыгынын лауреаты Роберт Грабс. Бирок алар менен иштөө татаал болушу мүмкүн, анткени фторит өтө эле жегич жана активдүү кислота. Фторитте 150 градустан да жогору температурага чейин ысып кетмей касиети болгондуктан ага азыркы литий-ион негизиндеги аккумуляторда ишеним жок эле. Ал эми фторитин ысып кетмей кемчилигин пайдага айлантуу үчүн бистрифтоторител эфир деген электролит эритүүчү пайдаланылган. Окумуштуу химиктер бул эритүүчүнү жез латандын трифторити менен аралаштырып, узак убакыт зарядталбай иштечү анион негиздүү аккумуляторду жасашкан. Андай аккумулятор зарядталганда жана кубатын алганда ысыбайт. Бул табылга компьютер, смартфон, ноутбук, планшет, видео регистратор, фотоаппарат дагы башка электрондук шаймандарды ар күнү эмес аптасына бир жолу зарядтаганды мүмкүн кылат. Майыптар жүзүнүн мимикасы менен башкарчу чыгырык. Вилли 7 деп аталган бул чыгырыкты Бразилиянын Hubox Robotic компаниясы АКШнын Intel корпорациясы менен жарнактасып жасашты. Чыгырыкка майыптын жүзүнүн мимикасын, мисалы кашынын серпкенин же тилин чыгарганын ажыратып билүүгө жасалма интеллект көмөктөшөт. Жасалма интеллект ээсинин жылмайганын же башын чайкаганын автоматтык түрдө баамдагандыктан кишиге аны башкарууну үйрөнүүнүн зарылдыгы жок. Аппараттын тиркемесин пайдаланып, ээсинин жүзүнүн ар кандай мимикасын, чыгырыктын тиги же бул кыймылына, сол жакка, оң жакка, артка, алдыга жүрүүгө, ылдамдыкты көбөйтүүгө же токтотконго байлап койсо болот. Жасалма интеллект киши жөтөлгөнү же чүчкүргөнү жатканында адашпай ажыратат. Майыптардын азыркы моторлуу арабалары негизинен толкуна орнотулган сенсор аркылуу башкарылат. Кошмо Штаттарда жүлүн травмасы бар 288 000 чамалуу адам бар. Жана алардын саны ар жылы 18 000 көбөйүп турат. Тегеран жерге чөгүлдү. Ирандын байтак шаары Тегерандын астындагы кыртыш ылдам чөгүп баратат. Германиянын геофизикалык изилдөөлөр борборунун илимпоздорунун ырасташынча, шаардын айрым аймактары жылына 25 сантиметрге чөккөн. Немес окумуштуулары мындай тыянакты 2003-2017 жылдарда космостон жүргүзүлгөн байкоолордун негизинде жасашты. Кыртыштын чөгүүсүнүн башкы себеби катары тургундардын кыртыштан такай сууну сордуруп алганы, анын кесепетинен кыртыш кургап, жерде жарака пайда болгону айтылат. Мунун натыйжасында суу кыртышта кармалбай, жаракага агып кетет. Бул өз кезегинде жерди арыктатып, түшүм аз жыйналат. Себеби кургак кыртыш көпшөк болгондуктан ага суу көп кармалбайт.
Амирбек Азам уулу топтогон илим жана технология жаңылыктарын, акыркы ачылыштарды уктук. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын.